Перадача веры была галоўнай тэмай гаміліі святога айца падчас еўхарыстыі, якую ён цэлібраваў сёння раніцай у капліцы Ватыканскага дома святой Марты. Спасылаючыся на літургічнае чытанне з другога паслання да Цімафея, ён звярнуў увагу на некаторыя важныя для евангелізацыі аспекты дзейнасці вернікаў. У першую чаргу, каб нарадзіць кагосьці для веры, трэба прадстаўляць Евангелі ва ўсёй яго праўдзе. Апостал Павел не рабіў хрысціянскае пасланне саладжавым, абвяшчаючы яго толькі напалову. Ён казаў аб ім праўдзіва і адважна. Прапаведванне не можа быць цёплым, яно павінна быць як удар, які падштурхоўвае рушыць наперад, лічыць пантыфік. Францішак заўважыў таксама, што вера павінна перадавацца праз сведчанне, якое дае сілу словам. «Як яны любяць адзін аднаго», – казалі людзі пра першых вучняў, па гэтым распазнаючы, што яны з'яўляюцца хрысціянамі, заўважыў святы Отец. Ён заклікаў вернікаў сведчыць аб сваёй веры, не прымаючы ўдзелу ў распаўсюджванні плётак і клапоцячыся аб патрабуючых. Яшчэ адзін аспект, на які звярнуў увагу папа, тычыўся мацярынства касцёла. Вера перадаецца ў матчыным улонні. Ва ўлонні касцёла патлумачыў Францішак і дадаў, што гэта мацярынства павінна знаходзіць працяг у дзейнасці шматлікіх хрысціянскіх жанчын і маці. Святы Отец заклікаў жанчын вучыць дзяцей веры з маленства, не толькі думаючы, што гэта зробяць катэхеты. Папа прызнаўся, што яго вельмі засмучае, калі бачаць, што дзеці не ўмеюць рабіць нават знаку крыжа, бо маці ці бабуля не навучылі іх. Ён перакананы, што вучыць перадачы веры жанчын трэба яшчэ пры падрыхтоўцы да заключэння сакраменту сужэнства.